Ndrande ndi chimwe chonso mvela konse kumomoli mu program ino ya Tisanthule Bible. Ndi nthawi mtengo patali pomwe timasanthula mawu a Mulungu kuchokera mchipangano chakale kumanso chatsopano. Pakali pano dakale mbuku la machidwe atumwi ndipo lero tili machidwe atumwi chapter 15 tiyambira pa verse 40 tilo wansi ndithu mu chapter 16. Timva zambiri za Timoteyo maitanidwe opita ku Ulaya komanso kukatumikira kwa Filipe. Tieni tikhalire limodzi.
Ndi chisangalalo ndi kulandirani inu okondedwa anzanga pa ulendo. Poyamba, mundilole ndikukumbutseni inu kuti mu ulendo wathu timasanthula kuchokera pa Machitidwe chapter 15 kuyambira verse 12 mpaka 41. Timnapitilira kuona gawo la chiwiri ngati mdulidwe kapena lamulo ndi zofunikira pa chipulumutso, komanso tinaona kuti Paulo ndi Barnaba alekana. Koma lero tisanthula kuchokera pa Machitidwe 15 kuyamba verse 40 ndi kulekeza chapter 16 verse lakenso la 40. Mmene tione kuti Timoteo akuitanidwa ku Ulaya ndi zochitika kwa Filipi. Ndiye pamene timatsiriza programu yapitayi tidanena kuti Paulo ndi Barnaba alekana. Paulo wasankha kuyenda ndi Sila pamene akuyendera ndi kulimbikitsa mipingo yomwe anayikhazikitsa ku Silo ndi Kilikiya. Pamene Barnaba watenga Yohane Mariko amene anawasiya pa Pamfulia, tele pano akupita ku Kupro. Tsono pamene atumwi awa alekana, tikuva kuti mpingo unavomereza kuti alekane kopita, koma chikhulupiriro chili chimodzi. Iyi inali njira imodzi yokulitsira utumiki wawo, popeza kulikonse kumene iwo amapita anali akulalikira uthenga wabwino. Ndiye monga Paulo momwe akuyendera mipingo pano wafika kwa Galatia. Uku ndikuja anapezana ndi mavuto ambiri akumuthamangitsa, ndipo kalata yomwe adawalembera inali yochenjeza Khristu kuti samayenera kusogeletsedwa ndi anthu amene amafuna kuayika pansi pa chilamulo cha Mose. Koma iye akutsindika kupulumutsidwa ndi kukhala pansi pa chisomo basi. Tiyeni verse 1 mpaka na 5 pamene Paulo ayendelaso mipingo ya kwa Galatia. Verse 1. Ndipo anafikaso ku Derbe ndi ku Lustra, ndipo taonani panali wophunzira wina pamenepo dzina lake Timoteo, amake ndiwo Myuda wokhulupirira koma atate wake ndi Mhelene. Ameneyo anachitira umboni wabwino abale aku Lustra ndi Ikonio. Paulo wayamba ku Derbe na apitirira ku Lustra kumene wapezako mnyamata wotchedwa Timoteo. Paulo ali kuwadziwa ndithu amake ndi agogo ake, ndipo mnyamatayu anatembenuka mtima ndi Paulo pa ulendo wake woyamba uja. Ndiye Paulo waganiza zomutenga kuti azienda naye. Tele gulu ili lakwanira anthu atatu amene ali ndi Paulo, Sila komanso Timoteo. Verse 3. Iyeyu Paulo anafuna kuti amuke naye, ndipo anantenga namdula chifukwa cha Ayuda amene anakhala mmaikomo, pakuti onse anadziwa kuti atete wake anali Mhelene. Tsono tiyeni tione njira yomwe mtumwe Paulo akugwiritsa ntchito pano. Pamene anapita ku Yerusalemu anakatengako Tito amene anali wa mitundu, ndipo anali wosadulidwa, ndipo Pauloyo anali pafupi kuti amdule. Ndiye pakali pano tikuona kuti Paulo watenga Timoteo kuti akhale naye pa ulendo wake wofalitsa uthenga wabwino. Tere cholinga chake ndikufuna Timoteo kuti alalikira uthenga wabwino wa chipulumutso. Koma chifukwa chakuti anthu anali kumudziwa kuti atete wake anali Mhelene, ndiye Paulo adaona kuti ndibwino amudule, popewa zolankhulalankhula. Ndiye tikunenetsa kuti Paulo akuchita izi chifukwa chosafuna kukumudwitsa ndi kukangana ndi anthu ena. Ndiye akutsindika kunena kuti mdulidwe ndi wosafunika pa chipulumutso cha munthu. Tere akuchita ichi ndi cholinga chofuna kuchepesa mikangano nthawi ya utumiki wake. Wokwanidwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ndiye kuti pali zinthu zina zofunika kwambiri mu uthenga wabwino, panjira yakuti munthu apulumutsidwe. Izi ndi monga chiphunzitso choona cha mawu a Mulungu, ndi kuphunzitsa za chipulumutso kudzera mchikhulupiriro mwa Ambuye Yesu Khristu. Tsono mukhoza kuona kuti palibe munthu amene akhoza kusintha zinthu zimene chulazi pamene afuna kulalikira chipulumutso kudzera mnjira ya chisomo. Koma munthu akhoza kusintha njira ya kabatizidwe kapena njira ya mgonelo ndi zinthu zina chifukwa sizili mu ndondomeko yotengera munthu ku chipulumutso. Tele ichi ndi chimene chinali pa mtima pake pa Paulo. Mdulidwe unalibe mphamvu ina iliyonse ya kupulumutsa munthu, koma anali kuchita izi chifukwa anali kupita kukatumikira pakati pa Ayuda. Ndiye samafuna kuti Mdulidwe chikhale chotchinga pa utumiki wawo ayi. Tsono inu muli nazo zinthu zina zomwe mumayikapo mtima pa utumiki wanu kapena kuti mu mpingo wanu. Koma ndifuna musanthule kuti kodi ndi zinthu zomwe ndi zofunika kwambiri popereka uthenga wabwino, kapena kunena kuti simungathe kusintha pofuna kuthandiza munthu kulandira chipulumutso. Verse 4. Pamene anapita kupyola pa midzi, anapereka kwa iwo malamulo awasunge amene analamulira atumwi ndi akulu apa Yerusalemu, kotera kuti mipingoyo inalimbikitsa mchikhulupiriro nachuluka mchiwerengero chawo tsiku ndi tsiku. Pamene Paulo wabwelera kwa Galatiya, pakuoneka kuti utumiki wake wakula kwa kukulu, kunanthauza kuti iye sakungoyendera mipingo yomwe anakhazikitsa pa ulendo woyamba uja wokha ayi, koma pali anthu ambiri mbiri amene atembenukira kwa Yesu. Tele pali kukhazikitsidwa kwa mipingo yatsopano. Ten tipitirire kuona verse 6 mpana 12 mmene tione kuti Paulo apita kwa Filipi. Ndipo anapita pa dziko la Frugia ndi Galatiya atawaletsa mzimu woyela kuti asalalikire mawu mu Asia pamene anafika ku ndunji kwa Musia. Paulo akuganizira zakuti abwelere ku Asia kudzalalikira uthenga wabwino mwa Efeso umene uli mzinda waukulu. Mzinda uwu unali wodziwika bwino pa nkhani ya malonda, ndale komanso maphunziro. Koma taonani kuti mzimu woyela anawaletsa kulalikira mu Asia. Tsono ife sitikudziwa chifukwa chimene mzimu woyela anawaletsera kuti asalalikire mu Asia, koma tikhoza kungoganiza kuti mwina munalibe anthu amene anali wokonzeka kulandira uthenga wabwino, popeza Ayuda aja anali kulimbikitsa anthu kuti asatsatire chiphunzitso cha Paulo. Komanso payenera kukhala chifukwa china chakuti uthenga wabwino upitenso ku Ulaya. Pano tikupeza phunziro lalikulu kwa atumiki onse a Mulungu kuti nthawi yonse ayenera kumamvera ndi kuchita momwe mzimu woyera afuna. Tere pano taona kuti Paulo monga mwachizolowezi chake chakuthupi anali kuganiza kulowa mu Asia ndi kupereka uthenga wabwino, koma taonani kuti mzimu woyera wamutsutsa. Verse 7. Anayesa kunka ku Bituniya ndipo mzimu wa Yesu sana walozela. Ndipo pamene anapita pambali pa Musia anatsikira ku Troa. Mundime ino tikuonanso kuti mzimu wa Yesu sunawalole atumikawa kupita kumpoto ku Bituniya. Ndiye ndifuna muone kuti Paulo ndi anzake akuchokera kummawa, ndipo pano mzimu wa Yesu wawaletsa kupita kummwera ndi kumpoto. Tsono pakali pano yatsala ndi mbali imodzi imene ndi mbali ya kumadzulo basi. Tele Paulo anapitilira ndi ulendo wa kumadzulo mpaka anafika ku malo otchedwa Troa. Koma sakudziwa chochita ku malo amenewa, komanso akachoka apa sakudziwa kopita kwinayi. Anzanga, mwina inu nkukhala ndi funso lakuti chifukwa chani Paulo anali pa ulendo pamene samadziwa kopita? Ili ndi funso labwino ndithu, koma yankho ndi lakuti Paulo anali kutsogozedwa ndi mzimu woyera, kotero kuti atafika ku Troa anali kuyembekezera chomwe mzimu angamuoze. Mwanjira ina tikunena kuti, Paulo anali kutsogozedwa ndi mzimu woyera, ndipo nthawi yonse anali kudikilira pa chitsogozo chake. Wokondedwa anzanga paulendo, ine ndikukhulupirira kuti, inu muli ndi cholinga china chomwe mufuna mutakwanitsa kapena mufuna mutachita. Koma pakali pano, zinthu sizili kuoneka kutsogolo lake ayi. Ndipo mwina muli ndi nkhawa, kapena kuti mwataya mtima. Ndifuna kukulimbikitsani kuti muyenera kukhala mapemphero ndi kudikilira chitsogozo cha mzimu wa Yesu. Mwanjira ina tikunena kuti, khazikikani, osachita zinthu chifukwa chakuti mwatopa, kapena kuti mukuona kuti nthawi yatha ayi. Tamvani mawu a Mulungu pa Isaiah 25 verse like la 9, amene akunena kuti, ndipo adzanena tsiku lina limenelo, taonani, uyu ndiye Mulungu wathu, tamlindirira iye, adzatipulumutsa uyu ndiye Yehova, tamlindirira iye, tidzakuondwa ndi kusekelera mchipulumutso chake. Haleluya. Tere mawu awa ndi amene akutsindika kuti iwo wolindira pa Mulungu adzakondwa tsiku lina lake. Verse 9. Ndipo masomphenya anaonekera kwa Paulo usiku, panali munthu wa ku Makedonia ali mkuyimirira namdandaulira kuti, muolokere ku Makedonia kuno, mudzatithangate ife. Pano pali uthenga wakuti Paulo usiku waona masomphenya akuti munthu wina akumutanila ku Makedonia kuti akawathandize. Ndiye taonani kuti Paulo pakali pano ali ku Asia, kumene sakuloledwa kutumikira, ndipo tikaona Makedonia tipeza kuti ali ku Ulaya, mayiko azungu. Kutanthauza kuti mzimu wa Mulungu ukumutengera kapena kuti ukumupititsa ku Ulaya. Ndiye mwina nkufusa kuti, kodi chifukwa chani mzimu sadamulole kupita ku China kapena mayiko ena akutali? Yankho ndila kuti, sitikudziwa. Chimene tidziwa ndi chakuti, anamulozera kupita ku madzulo, ku Ulaya basi. Verse 10. Pamene analola masomphenyawo, pomwepo tinayesa kutulukira kunka ku Makedonia, poganizira kuti Mulungu anayitanira ife kulalikira uthenga wabwino kwa iwo. Chotelo tinachokera ku Trowa ngalawa, mene tinalunjikitsa ku Samothrake, ndipo mmawa mwake ku Neapoli. Pochokera kumeneko tinafika ku Filipi, mudzi wa mdzikomo wa milage ya Roma, ndipo tidagona momwemo masiku ena. Poyamba ndifuna tione mawu akuti tinayesa ndiwo mawu amene akutisonyeza kuti amene akulemba bukuli a Dr. Luka analowapo pa ulendo umenewo, kutanthauza kuti gulu limeneli linali lalikulu tsopano. Tsopano alipo Paulo, Sila, Timoteo, komaso ndi Luka. Tele ili ndilo gulu lomwe latsogozedwa kulowa ku Ulaya. Tele tsopano gulu ili lalowa mu mzinda wa Filipi, womwe ndi mzinda womwe uli pansi pa ulamuliro wa Makedonia. Mwanjira ina tikunena kuti Filipi ndi mzinda womwe unali pansi pa ulamuliro wa Roma. Ndiye panali chikhulupiriro chakuti bwana mkubwa wa Roma anali kukhala mu mzinda wa Filipi, popeza munali makhalidwe onse a Chiroma, ndipo anthu anali kulankhula chilankhulo cha Chilatini. Mwanjira ina tikunena kuti kunali kwa pafupi kuti gulu ili lilowelele mu chikhalidwe cha mu mzinda umenewo. Awa ndiwo malo awo oyamba ku Ulaya, kotero kuti anakhazikitsa mpingo mu mzinda wa Filipi. Ndiye tikubva kuti mpingo umenewu unali wofunika kwambiri pa zifukwa zina. Koma chifukwa chimodzi ndi chakuti Paulo anaukonda kwambiri, ndipo mpingo onso unali kukonda Paulo. Okondedwa anzanga pa ulendo, sindidziwa inu ngati mtumiki wa Mulungu mumaukonda bwanji mpingo umene winu muutumikira. Kapena tifuse inu kuti inu ngati mkhristu, kapena kuti membala wa pa mpingo, muma akonda bwanji atsogoleri wanu, kapena kunena kuti muma akonda bwanji abusa wanu. Pano tikuone chitsanzo chabwino chamene zinthu ziyenera kumakhalira pa mpingo wa Mulungu. Tiyenera kutenga chitsanzo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatikonda ife mwa ifa yake ya pa mtanda. Taonani pa 1 Yohane 4 verse 19. Pali mawu akuti, tikonda ife chifukwa anayamba iye kutikonda. Ichi ndicho chikondi chobwezerana wina ndi mnzake. Tere mpingo uyenera kukhala ndi chikondi chotere. Tena tuoneza utumiki wa Paulo kwa Filipi, tiyamba kuwerenga verse 13. Tsiku la sabata tinatuluka kumudzi kunka kumbali ya mtsinje, kumene tinaganizira kuti amapempherako. Ndipo tidakhala pansi ndi kulankhula ndi akazi amene adasonkhana. Ndipo anati va mkazi wina dzina lake Lidia, wakugulitsa zibakuwa, wakumudzi wa Tiatira, amene anapembedza Mulungu, mtima wake Ambuye anatsegula kuti avere zimene azinena Paulo. Tsono Lidia ndiye mkazi amene anali kuchititsa msonkhano wa mawu a Mulungu. Tikukhulupirira kuti ndi mzimu wa Mulungu amene anamuonetsa Paulo. Ndiye Tiatira ndi mudzi wina ku Asia, kumene kunachokera mkazi uyu wotchedwa Lidia. Tiatira ndi mawa modzi kumene kunakhazikisidwa mpingo omwe Ambuye Yesu anawuyamikira mu chapter 2 cha buku la chivumbulutso. Ndiye Lidia anachokera ku Tiatira, amene anali kupembedza Mulungu woona, koma kuti anali ndi chidziwitso chochepa. Verse 15. Pamene anabatizidwa iye ndi apabanja wake, anatidandaulira ife kuti ngati mwandiyesera ine wokhulupirika kwa Ambuye, mulowe nyumba yanga mugone mmenemo. Ndipo anatiwumiriza ife. Lidia ndiye munthu wakhala wotsogolera mapemphero, amene anali wotembenuka mtima, woyamba kukhala mkhristu ku Ulaya. Ndiye mundimeyi tikubva kuti Lidia pamodzi ndi banja lake, ndipo mwachikhulupiriro tikuganiza kuti mwamuna wake analiso pomwepo. Izi zimachitika ndithu kuti mwina mkazi amatsogolera banja pa zinthu zina. Izi zili chomwechi ngakhale lero lino kwathu kuno, kuti mabanja ambiri amatsogoleredwa ndi amayi. Kutanthauza kuti akazi amalandira mawu a Mulungu koposa abambo. Tsono pano tiyamika Mulungu chifukwa Lidia ndi amene anatsogolera banja lake kuti litembenukire kwa Mulungu. Tsopano tikuona Paulo ndi anzake aja kuti akukhala ndi kugona ku nyumba ya Lidia. Ndipo apa tikuona chithunzi chakuti Lidia anali ndi banja lochita bwino kwambiri, popeza lakwanitsa kusunga ndi kusamalira alendowa. Okondedwa, pano tikuphunzira kuti mkhristu ayenera kukhala wocheleza alendo. Izi zimayenera kuchitika motere chifukwa cha ubale ndi chikondi chimene chili pakati pawo. Verse 16. Ndipo panali pamene tinali mkunka kukapemphera, anakumana ndi ife na mwali wina amene anali ndi mzimu wa mbwebwe, amene anapindulira mbwe wake zambiri pakubwebweta pake. Panali mtsikana wina amene anali wodzazidwa ndi mzimu wa mbwebwe. Wokondedwa, pano ndifuna mundilole ndinene kuti kuli mizimu yoyipa adi kunja kuno, ndipo simaseweranso ayi. Kotero kuti akhristu ayenera kusamala kwambiri ndi mizimu yoyipa imeneyi. Tsono mtsikana uyu nthawi ya Paulo anali ndi wodzazidwa ndi mzimu wonyasa, ndipo ndi mzimu ameneyu amene anali kupindulira mbuye wake. Kutanthauza kuti iye anali mtsikana wa ntchito. Pano tikupezapo chithunzi chakuchitira nkhanza kapena kuti kuzuza ana monga amene tikuonera, kotero kuti zimene zikuchitika pano sizachile ndonso ayi, popeza masiku ano tikuzionanso. Tsono pamene tiwerenga verse 17 mpana 21, tikupeza kuti mtsikana uyu anali kutsatira Paulo ndi anzake waja masiku onse amene anakhala kumeneko. Ndiye anali kukuwa kuti anthu ayenera kumvera gulu ili, popeza anali atumika a Mulungu wamkulu. Paulo analamula chiwanda chija kuti chituluke mwantsikana uja. Ndipo chinatulukadi mwantsikana uja ndi kukakhala bwino. Ndetaonani tsono kuti mtsikana uja anali kupindulira mbuye wake ponenera. Ndipo pano sangatheso kuchita momwemo. Mbuye wake uja wapweteka mtima tsopano. Tele waganiza zonena zoipa gulu la Paulo. Ndipo anthu amuzindamo anawagwira pa mulandu wosokoneza chikhalidwe chawo. Paulo ali kwa Filipi, umene uli mzinda wa Roma. Ndiye anthu awa akunena kuti Paulo ndi gulu lake akusokoneza zinthu mwanjira yofuna kusintha chikhalidwe cha Roma. Koma kunena moona, chifukwa chinali chakuti kapoloyu sanali kupindula mbuye wake popeza mzimu wa mbwebwe unali utatulutsidwa mwatsikanayo. Tsono chotsatira chabodza ili ndi chakuti gulu la muzinda uwu linabwera ndi kuwagwira kwatengera ku bwalo la milandu. Uku ndi kumene anakwapulidwa ndi kuponyedwa ndende. Nawalamulira kuti awayike ndende yamkati ndi kuwamanga miyendo. Verse 25. Koma ngati pakati pa usiku, Paulo ndi Sila anali kupemphera, nayimbira Mulungu nyimbo, ndipo ali mndendemo anali mkwamva. Anzanga, taonani kuti pamene Paulo ndi Sila ali mndende, anali kupemphera ndi kumuyimbira Mulungu, kote kuti anthu anali kuamva. Ichi chandichititsa chidwi, ndiye ndifuna muone kuti anthu awa sanalakwe, koma ananamiliziridwa. Ndipo aweruzidwa ndi kukwapulidwa. Kenaka awaponya mndende mmene awamanga miyendo. Koma posaona zonsezi, iwo anapemphera kwa Mulungu ndi kumulambira Iye. Haleluya. Tsono chinthu china ndi chakuti, pamene anali kuimbira Mulungu, tikumva kuti zitseko za ndende zinagwedezeka. Verse 26. Ndipo mwadzidzidzi panali chivomezo chachikulu, chotela kuti maziko a ndende anagwedezeka pomwepo pa makomo ponse panatseguka ndi maunyolo awo onse anamasuka. Pamene anautsidwa kutulo mdindoyo, anaona kuti pa makomo a ndende panatseguka. Ndipo anasolola lupanga lake nari adzipheka, poyesa kuti a ndende adathawa. Tiyeni pano tione za mdindo wa ndende. Iye ndiye anali ndi udindo woyang'anira akaidi aja. Taonani kuti pamene iye anauka, anaona kuti zitseko zinali zotseguka ndipo maunyolo anali pansi. Tele mwazifukwa izi, mdindo uja anali kuyembekeza kuti akaidi wonse kapena kuti andende aja wonse anali atatuluka, kotero kuti uwu unali mulandu wake. Mwanjira ina tikunena kuti mdindoyu ndi amene akanapeleka moyo wake chifukwa chothawitsa amndende aja. Ndipo tsopano wandende uja pano alibe mayi wina koma kungodzipa basi. Tsono tavani zomwe zinachitika. Verse 28. Koma Paulo anafuula ndi mawu akulu nati, usadzibweteke weka, tonse tili muno. Ndipo mdindo anaitanitsa nyali natumphira mkati ali kunthunthumira ndi mantha nagwa pamaso pa Paulo ndi Sila. Nawatulutsira iwo kunja nati, Ambuye, ndichitenji kuti ndipulumuke. Ndipo iwo anati, ukhulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi apa banja wako. Wokondedwa anzanga paulendo, pano pali funso lomwe inu ndi ine tiyenera kuyankha. Kodi munthu akhoza kupulumuka bwanji? Tsono yankho lomwe anapereka Paulo ndi lakuti munthu akhoza kupulumuka pamene akhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu basi. Ndipo mwanjira yomweyi yokhulupirirayo, wonse apa banjapo atakhulupirira Yesuyo nawonso adzapulumuka ndithu. Tsono ndifunseni, kodi mudayamba mwamukhulupirira Ambuye Yesu Kristu kuti anafera machimo anu? Anzanga, pamene tikumaliza, ndifuna muone mmene chikondi cha Mulungu chimachitira. taonani kuti ndi mdindo uja amene anali kukwapula Paulo ndi Sila, kenaka ndi kuwatsekela mdende. Koma pano atumwe omweo akumutsogolera ku njira ya chipulumutso kuti ayenera kukhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu. Zoonadi, pano tikutsimikiza kuti chikondi cha Yesu chilibe malire, komanso sichiona kukula kwa machimo a munthu ayi. Inunso lero mukhoza kubwera kwa Yesuyo, ndipo Yesu yemweyo akulandirani ndithu. Tiyeni lero tilekeze pano, koma timasanthula Machitidwe 15 kuyamba verse 40 mpaka talekeza chapter 16 verse 40 mene taona za Timoteyo kuyitanidwa kwa Paulo kulaya ndi zochitika kwa Filipi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutsogolera musanthidwe kwa mawu Mulungu lero kuchoka Machitidwe atu mu chapter 15 ndi 16. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tidzalowa Machitidwe atu mu chapter 17. Kodi mndemanga iliyonse pa zomwe mwamva lero, tidziwitseni potilembera kalata ngati muli ndi funso, umboni kapena ndemanga iliyonse. Polembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena kulemba SMS ku 0833500222 nambala ku Malawi. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.